Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα, ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί κάθε φορά θα μου πείτε ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Φυσικά και είμαι χαρούμενος. Πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι όταν βρισκόμαστε σε μια εκπομπή και επικοινωνούμε με τον κόσμο. Είναι μαζί μου εδώ δύο άνθρωποι. Ο Κωνσταντίνος Καλαϊτζής και η Σάτια Κασίμη. Θα σας πω που τους γνώρισα. Πριν από λίγες μέρες. Είδα λοιπόν ότι στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αγίου Στεφάνου γίνεται η παρουσίαση ενός βιβλίου που αφορά την ιστορία της Ινδικής μουσικής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με κινητοποίησε. Με κινητοποίησε γιατί έχω ένα πολύ μεγάλο σεβασμό προς την Ινδική κουλτούρα, η οποία ξεκίνησε από το βιβλίο του σπουδαίου Βελισσαρόπουλου, του πρέσβη αυτού στο Νέο Δελχή, Ιστορία της Ινδικής Φιλοσοφίας, η οποία με καθόρισε ως άνθρωπο και άλλα πράγματα, αλλά πού να σας τα λέω τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνε, Σάτια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ και οι ακροατές μας.
Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την πρόσκληση και χαιρετισμούς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να σας πω καταρχάς τι άκουσα και τι είδα. Ήταν μια θαυμάσια εκδήλωση. Εκεί που μαζί με εικόνες από την πλούσια πολιτιστική ζωή της Ινδίας και τα υπέροχα ακούσματα που παρουσίασαν ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καλαϊτζής μαζί με τους
μουσικούς, τον κύριο Ρημελιώτη στο σιτάρ, τον Μητσικάρη, τον Γιώργο στο τάμπλα, αλλά και στον Μπανσούρη στο ινδικό φλάουτο.
Ναι, ήταν
και στη φωνή.
Και στη φωνή, ναι. Εσύ ο ίδιος, αλλά και τον υπέροχο χορό της Λίδας Άνταλα.
Βέβαια, ναι.
Και τη μικρούλα αυτή την.
Ναι, τη Σαράγγι Μπουντίτζα. Ναι.
Που με ένα φουστάνι από το Ραντζαστάν υπέροχο μας χόρεψε καταπληκτικά έναν παραδοσιακό χορό.
Το Γκούμαρ, ναι, ένα χορό λαϊκό του Ραντζαστάν.
Αφήστε δε μετά που φάγαμε και ινδικά φαγητά και το γλεντήσαμε. Δεν χορέψαμε καλαματιανούς και τέτοια, γιατί ήταν ινδική η βραδιά.
Καλαματιανό παίξαμε όμως.
Παίξαμε ένα καλαματιανό.
Ρυθμό που είναι
και
παρόμοιος.
Και ενθουσιάστηκα. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, τώρα, εδώ άκουσα καταπληκτικά πράγματα σε αυτή τη βραδιά. Δεν ήθελα να τελειώσει. Παρότι πήγε κοντά τρεις ώρες.
Σας κουράσαμε.
Εμένα. Εγώ ήθελα άλλες τόσες. Και δεν θα μου φτάνανε κιόλας. Αυτά που είδα θα ήθελα λίγο να τα μοιραστώ με τον κόσμο μας. Και επειδή δεν είναι λίγος ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, σε όλη την Ελλάδα, θα ήθελα, αγαπητέ Κωνσταντίνε Καλαϊτζή, να μας πεις πρώτα απ' όλα ποια είναι η σχέση σου με την Ινδία. Γιατί 46 ταξίδια.
46, ναι.
Ταξίδια στην Ινδία, δεν τα λες και λίγα.
Όχι. Μπορεί κάποιοι να κάνουν ταξίδια 150, αλλά να είναι επιχειρηματίες, να πάνε για δύο μέρες και να γυρίσουν πίσω. Αλλά σημασία έχει ότι τα ταξίδια αυτά ήταν ενός μήνα, δίμηνης και τρίμηνης διάρκειας και όλο σε περιπλάνησε σε διαφορετικά μέρη, ασταμάτητα. Οπότε πήγα σε όλα τα κρατήδια και τα 28, που είναι σχεδόν το καθένα, ή σαν την Πελοπόννησο, ή σαν την Ελλάδα, και στις 9 ομόσπονδες επικράτειες, στις νησιωτικές περιοχές και σε όλη την έκταση των Ιμαλαίων που υπάρχουν στην Ινδία.
Να ξεκινήσω από κάτι βασικό που θέλω να ρωτήσω. Είναι νομίζω 13 οι επίσημες γλώσσες της Ινδίας, σωστά? Που η 13η είναι τα σανσκριτικά και η 12η τα αγγλικά. Κάτι
ναι,
τέτοιο.
Κάπως έτσι, ναι.
Ποιος...
Επίσημες γλώσσες, δεν λέμε για τις διαλέξεις.
Ναι, για τις διαλέξεις και αυτά είναι άπειρες, ναι. Είναι μια Ήπειρος ολόκληρη,
ναι,
η Ινδία. Υποήπειρος νομίζω χαρακτηρίζεται.
Ναι. Την ονομάζουμε.
Ναι. Τι είναι αυτό που συνδέει όλους αυτούς τους λαούς που η μια γλώσσα από την άλλη μπορεί να απέχει όσο τα ελληνικά από τα γερμανικά ή όσο τα ελληνικά από τους αβορυγίνες. Έτσι, γιατί έχουν τέτοιες διαφορές. Τι συνδέει αυτούς τους λαούς και κάνουν την Ινδία?
Από τα κρατήδια. Ναι, καταρχήν έχουν κυβερνήτες για να μπορούν να ελέγχονται. Πιστεύω ότι τους συνδέει η μουσική, αλλά και η θρησκευτικότητα, γιατί είναι...
Μιλάμε για μια θρησκεία.
Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Ινδουιστές, ένα αρκετό ποσοστό είναι Βουδιστές, χριστιανοί στα βόρειο-ανατολικά
στην Γκόα.
Και στην Γκόα, στην Κεράλα, λόγω του Βάσκο ντε Γκάμα, του
Πέρα. Αλλά είναι και θωμιστές.
Είναι και οι Τζάιν, οι Τζαϊνιστές, η θρησκεία αυτή, η Πανάρχια.
Και οι Ζωροάστρες.
Ναι, που βρίσκονται στη Βομβάη.
Αλλά αυτό είναι ένα, αυτό με τη γλώσσα που λέμε. Βρίσκονται κάποιοι Ινδοί σε ένα τραπέζι, που είναι από διαφορετικά σημεία. Και μιλάνε στα αγγλικά μεταξύ τους. Και λένε, παιδιά, γιατί μιλάτε αυτή την διαφορά, γιατί μιλάτε αγγλικά. Γιατί ο ένας μιλάει τέλουγκο, άλλος μαλαγιαλάμ, άλλος μαράτι, άλλος.
Που είναι τόσο διαφορετικές γλώσσες μεταξύ τους.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Πριν συνεχίσουμε, θέλω να μας βάλεις το πρώτο κομμάτι που θέλουμε να ακούσουμε, γιατί ολόκληρη η εκπομπή μας θα ενοφθαλμιστεί με τραγούδια, κομμάτια, μουσικές από τη μεγάλη Ινδική παράδοση, την οποία έχεις διακονήσει πολλά χρόνια, αγαπητέ Κωνσταντίνε Καλαϊτζή.
Να μιλήσω για το τραγούδι αυτό τώρα ή αφού το ακούσουμε?
Αφού το ακούσουμε, λοιπόν.
Vaishnava janato tene kahiye je pire parai jane re a तेने कहिए जे पीरे पराई जान रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीरे पराई जान रे पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीरे पराई जान रे सकल लोक मान साहुने वंदे निंदन करे गच मन निश्चल राके धन धन जनानी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़े पराई जान रे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे जीवा की असाध्या न बोले पर धन नव जले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे
Δεν ήταν Ινδός ο τραγουδιστής, είναι ο Κωνσταντίνος Καλαϊτζής που τον έχουμε εδώ μαζί με την Σάτια Κασίμη, οι οποίοι μας παρουσίασαν το βιβλίο της Ινδικής Μουσικής πριν από λίγες μέρες, τον Άγιο Στέφανο, και ήταν η αφορμή για να τους καλέσω, γιατί πραγματικά ενθουσιάστηκα. Τον ακούσαμε λοιπόν να τραγουδάει σε τι γλώσσα?
Αυτή είναι στην Γκουτζαράτη. Είναι ένα τραγούδι αγαπημένο του Μαχάτμα Γκάντι, με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Η κυβέρνηση της Ινδίας έστειλε σήμα σε όλες τις πρεσβείες, σε όλα τα κράτη του κόσμου, να τραγουδήσει ένας τραγουδιστής από κάθε κράτος το τραγούδι αυτό. Mm-hmm. Αυτό το τραγούδι για την Ελλάδα το τραγούδισα εγώ. Και είναι ένα τραγούδι από έναν ποιητή, ο οποίος έζησε αρκετούς αιώνες πριν και ήταν ο αγαπημένος, θεωρείται ο πατέρας της Γκουτζαράτη λογοτεχνίας, του κρατήδιου Γκουτζαράτ, ο Νάρση Μέχτα, και ήταν εκείνος που ενέπνεε το Μαχάτμα Γκάντι, ήταν ο αγαπημένος. Και είναι το τραγούδι του αγαπημένου του Μαχάτμα Γκάντι. Αυτό το τραγούδι, για να δώσουμε και ελληνικό χρώμα, βάλαμε κλαρίνο και κριτική λύρα.
Α, τι ωραία. Ναι. Η έννοια του Μαχάτμα είναι του μεγάθιμου.
Της μεγάλης ψυχής, μάχα, ναι, άτμα.
Άτμα, ναι. Δηλαδή και το άτμα από το ατμός και το μάχα από το μέγας, πόσο κοντά είναι.
Ναι, βέβαια, η Ινδοευρωπαϊκή Σανσκριτική έχει πολλά κοινά. Είχα δει σε φροντιστήριο εδώ στην Ελλάδα και είχαν μια λίστα, η οποία ήταν σανσκριτικά ελληνικά. Το σκελετικό αλφα έχουν.
Μπράβο, το αντβάιτα, ας πούμε, στη φιλοσοφία, που σημαίνει κάτι που δεν είναι δύο, άρα είναι ένα.
Δβαϊτά, δβαϊτά.
Αντβαϊτά.
Χίμσα, αχίμσα, μη βία.
Ναι. Πώς ήρθες σε επαφή με την Ινδική κουλτούρα και πότε?
Προσπαθώντας κάποια στιγμή, προσπαθώντας να γράψω αυτό το βιβλίο, είχα σκεφτεί αρχικά να γράψω την αφορμή μόνο, η οποία ήταν ένα τυμπανάκι που έπαιζα, το είχα φέρει από τον Νεπάλ το 87. Και ο φίλος ο Βαγγέλης Οξίδης, μουσικός παραγωγός παλιός, μου λέει, δεν γράφεις και όχι μόνο το είναι αφορμή, αλλά και κάποια άλλα πράγματα από το παρελθόν. Οπότε, ξεκινώντας να ψάχνω το παρελθόν, είδα ότι από την παιδική ηλικία υπήρχαν κάποια στοιχεία. Αυτά ήταν το ότι από μικρός άκουγα αυτά τα ελληνοϊνδικά. Κυρίως τραγουδούσαν οι γονείς μου, η μητέρα μου είχε φοβερή φωνή. Και ενώ τα παιδάκια τραγουδούσαν παιδικά, εγώ έκλεινα τα μάτια, σηκώνα το κεφάλι ψηλά και τραγουδούσα. Αυτή
η σκεφτόμενη.
Τραγουδούσα και έλεγα. Ναργκή. Πώς θα τραγουδάει, έλεγα. Ναι.
Ναργκή,
κανονικά. Το καρδιά μου καημένη, αυτό το. Ναι, και πάνω από 200 είχαμε πάρει εμείς λαϊκά τραγούδια.
Από τα οποία πώς τα παίρνανε, έτσι. Απλώς τα αντιγράφανε και τα κυκλοφορούσαν ως δικά τους.
Ή από τις ταινίες. Εγώ σκέφτηκα ότι μήπως και κάποιοι ναυτικοί μας ή οποιοσδήποτε πήγαινε Ινδία και έφερνε καμιά κασέτα, ίσως εκείνη την εποχή. Μετά κάποιοι να τα. Ναι, πήραν τη μουσική. Κάποια τα παραποιούσαν και λίγο, αλλά κάποια ήταν πολύ.
Πολύ original.
Ναι, ας πούμε ένα παράδειγμα αυτό του Αγγελόπουλου. Που αυτό το τι να σου έχουν πει και δεν με πιστεύεις άλλο πια. Και ο Κισόρ Κουμάρ, ας πούμε, είναι αποδεδειγμένη ταινία πριν το πει ο Αγγελόπουλος. Μερε με μπουμπου καλιά ματωγή ατζερουσουβα. Ναι, και ένα παράδειγμα είναι αυτό, πολλά. Οπότε η πρώτη επαφή ήταν αυτή, από μικρός. Μετά, στο τέλος του δημοτικού, στις αρχές του γυμνασίου, μας είχαν πει να ζωγραφίσουμε ένα χάρτη. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο διάλεξα της Ινδίας και ζωγράφισα τον Ινδικό χάρτη. Στη συνέχεια, κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έφταιγε αυτό που άρχισα να εκπέμπω στις συχνότητες αυτές, είχα ένα ατύχημα κάποια στιγμή με ένα αυτοκίνητο. Δεν έπαθα τίποτα, αλλά απλά όταν έγινε το ατύχημα αυτό, σαν να είδα τη 25 ετών σε ένα δευτερόλεπτο όλες τις σκηνές. Από εκεί και πέρα άρχισα να ψάχνω, έβρισκα κάτι άρθρα σε εφημερίδες και έτσι με μεταφυσικά θέματα, με ινδικά που είχαν να κάνουν με την Ινδία και άρχισα να έχω ένα ενδιαφέρον για αυτά. Στη συνέχεια είδα το Ραβί Σανκάρ να έχει έρθει για πρώτη φορά στην Πάτρα και πιο πολύ επικεντρώθηκα σε αυτόν που έπαιζε τα τάμπλα και ήθελα να κάνω αυτό, να παίξω τάμπλα, δηλαδή δεν κοίταγα το σιτάρ πλέον, μου άρεσε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή όμως, έτσι όπως τον έβλεπα στην ταινία να παίζει, λέω, μα είναι να το πετάω το τυμπανάκι, λέω, που είχα φέρει από τον Νεπάλ και συνόδευα κάτι ύμνους σε κάποιους χώρους εκεί. Και εκείνη την ώρα αισθάνομαι ένα χέρι, κάτι σαν να μ' ακούμπησε. Λέω, τε παιδιά, τι έγινε, τα έπιπλα ήταν δίπλα, δεν υπήρχε κάτι κοντά. Αλλά επειδή λέω, μήπως δεν είναι τυχαίο αυτό, τι σκεφτόμουν, λέω εκείνη την ώρα. Α, να πετάξω το τυμπανάκι. Όχι, λέω. Και αυτός έπαιζε, είχε ένα δάσκαλο και με επιμονή, υπομονή και με την καθοδήγηση έγινε αυτός που έγινε και είσαι λίγο μεγαλύτερος. Οπότε την επόμενη φορά λέω που θα κατέβεις στην Ινδία πάλι θα βρεις ένα δάσκαλο να μάθεις και έμαθα τελικά.
Πήγες στην Ινδία.
Πήγα στην Ινδία το 87 για πρώτη φορά 1987, βρήκα ένα δάσκαλο, ήμουν καλύτερος ως αρχάριος ακόμα και από τους Ινδούς, μέχρι να μου ήρθαν τα δικά μου για να κάνω τις ασκήσεις που μας έδινε. Πριν με πάρω έπνευση, όταν ήμουν άσκελα, έπαιζα στο στήθος με τα δάχτυλα τις ασκήσεις και αν ήμουν αμπρούμητα, έπαιζα κάτω στο πάτωμα όταν κοιμόμουν, σε ένα κελί που υπήρχε εκεί, σε ένα μοναστήρι. Οπότε, ναι.
Θα ήθελα να ακούσω τάμπλα, αλλά να το ακούσουμε μέσα στο πλαίσιο κάποιου κομματιού, έτσι όπως έρχεται. Γιατί έχω καταλάβει πάντοτε ότι υπάρχει μια εισαγωγή τις περισσότερες φορές στα ινδικά κομμάτια, όπου είναι κάτι σαν το ταξίμι, δεν ξέρω πώς λέγεται, και εισάγει μέσα στη ράγκα.
Ναι, είναι εισαγωγή χωρίς ρυθμό, mm-hmm. αλάπ τη λένε, ή αλάπ άνα στην καρνατική κλασική μουσική του Νότου, και είναι χωρίς ρυθμό.
Και μετά μπαίνει η τάμπλα.
Μετά μπαίνει το κυρίως κομμάτι ανάλογα, αλλά μπαίνει ο ρυθμός, ναι, μπαίνει η τάμπλα. Μπαίνει.
Τι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Κωνσταντίνα?
Αυτό είναι ένα ποίημα του Σούφι Αγίου Μουσικού, που έζησε στο Βαρανάσι, ο οποίος ένωνε τις διαφορετικές θρησκείες, ο οποίος είχε γράψει πολλά ποίηματα έτσι φιλοσοφικά. Και ένας φίλος μου, Σούφι από το Κασμίρ, μου λέει: μην ηχογραφήσει άλλο του ποιητή αυτού, να ηχογραφήσει το συγκεκριμένο. Οπότε έγραψα τη μουσική μέσα σε μία μέρα.
Είναι δικό σου δηλαδή το κομμάτι αυτό?
Η μουσική, ναι, είναι ό,τι έχει μέσα από μουσική.
Και σε τι γλώσσα είναι το κομμάτι?
Αυτή είναι στην Χίντι, στην επίσημη, στην κύρια γλώσσα της Ινδίας.
Τι ακούσαμε, Κωνσταντίνε Καλαϊτζή?
Ακούσαμε το ποίημα του Καμπίρ, ενός μεγάλου Σούφι Αγίου και ποιητή και συνθέτη. Ναι, και επιγραμματικά λέει ότι μη με ψάχνεις ούτε σε ναούς, ούτε σε τζαμιά, ούτε εγώ θα βρίσκομαι όπου είναι η καρδιά σου, μες στην καρδιά σου, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι το νόημα του, του τραγουδίου.
Πες μου κάτι, Κωνσταντίνε. Καταλαβαίνω ότι η μουσική στην Ινδία δεν είναι απλώς μουσική. Είναι όλο αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι είναι κάτι συνολικό, μαζί η ποίηση, η φιλοσοφία, ο χορός, η κίνηση, η μουσική, η καρδιά.
Ναι.
Είναι αυτό.
Είναι, είναι. Και ακόμα και η μουσική, η ινδική που λέμε πολλές φορές, ότι είναι λιγότερο με το νου και περισσότερο με την καρδιά. Εξού και κατά 75% βασίζεται σε αυτοσχεδιασμό και ένα 25% να έχει πρότυπα. Τα οποία και αυτά χωρίς σημειογραφία, ίσως τα τελευταία χρόνια κάτι κάνουν με σημειογραφία.
Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, δηλαδή για τη σημειογραφία. Ναι. Τι χρησιμοποιούν,
Εντάξει, μπορεί σε χειρόγραφα μέχρι πρόσφατα να τα έκαναν αυτά οι δάσκαλοι, αλλά κυρίως προφορικά. Προφορικά. Δεν έχουν. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν βάλει.
Το πεντάγραμμο.
Δηλαδή, ναι, όταν μου έστειλαν το κομμάτι αυτό, είχαν στείλει από την κυβέρνηση Ινδίας και παρτιτούρα. Εγώ δεν διαβάζω παρτιτούρα. Λοιπόν, και αυτό απορούνε κιόλας πώς μπορείς και τραγουδάς έτσι. Και θυμάμαι ένα παιδί αυτό με το κλαρίνο που είναι από τα μουσικά σχολεία, ακουστικά δεν μπορούσε να το παίξει. Δυσκολευόταν έτσι όπως του. Και μόλις του δώσαμε το χαρτί, σε ένα δευτερόλεπτο το έπαιξε.
Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια προφορική μουσική, ναι, παράδοση, σωστά.
Ναι. Με δασκάλους, από παλιά υπήρχαν οι Γκάρανα, οι οίκοι μουσικής παράδοσης, που ήταν αυστηρά για συγγενείς, δεν αφήνανε κάποιον άλλο να εισέλθει μέσα. Και ίσως φερόντουσαν και λίγο σκληρά οι δάσκαλοι στους μαθητές. Μόνο κάποιος που ήταν τρομερό ταλέντο ίσως να μπορούσε να του. Και ήταν αυτές οι αυστηρά παραδοσιακές σχολές.
Ποια είναι η κοινωνική, το κοινωνικό στάτους των μουσικών στην Ινδία?
Ως προς τι?
Ως προς τι, δηλαδή ανήκουν σε κάποια κάστα?
Όχι. Την παλαιότερη εποχή δεν τους είχαν σε υπόλοιψη. Mm. Τους είχαν πολύ τελευταίους, ας πούμε.
Περιθώριο δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Πάντς Νάμα, ναι. Κάτι αντίστοιχο με το Πάντς Νάμα.
Ναι, σαν τους Νταλίτ, ας πούμε, κάπως τους ανέγκυχτους.
Ναι, η Πάντς Νάμα είναι το πέμπτο όνομα, Πάντς
Νάμα, ναι, είναι το πέντε, ναι.
Που είναι, ναι, μετά την τέταρτη ναι, κάστα.
Εκείνη την εποχή, ναι, μετά κάποιοι μαχαραγιάδες ή βασιλιάδες από τη μογγολική περίοδου στήριξαν αυτή τη μουσική. Κάποιοι δεν ήθελαν, θέλουν να την καταστρέψουν. Ο Ραγκζέμπ νομίζω ήταν ο ένας από αυτούς, τους μουσουλμάνους βασιλιάδες, που δεν ήθελε. Μετά σιγά σιγά, καλά, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ανεβασμένα όλα.
Υπάρχουν σχολές.
Ναι, ναι, τώρα υπάρχουν
και στο
σχολές.
Πανεπιστήμιο.
Ναι, ναι, παντού τώρα.
Και στο Πανεπιστήμιο.
Παντού. Τώρα υπάρχουν σχολές, υπάρχουν τα πάντα. Παλαιότερα δεν μπορούσε ο ένας από τη μία σχολή που είχε κάποιες διαφοροποιήσεις από τη μια άλλη, είτε στο τάμπλα, είτε στη μουσική, mm-hmm, είτε στη φωνητική, είτε στην οργανική. Δεν άφηνα να πηγαίνουν σε άλλη σχολή, είτε η μία είτε η άλλη, να μην παίρνουν διάφορα. Τώρα όμως, ναι, μεν έχουν τη βάση, αλλά κάνουν πράγματα. Συνεργασίες.
Έχει αρχίσει να υπάρχει ομογενοποίηση και σε αυτό.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται.
Ναι. Είναι δύο σχολές κλασικής μουσικής. Η Ινδία έχει τη δική της κλασική μουσική.
Αλλά όχι ομογενοποίηση.
Όχι ομογενοποίηση.
Γιατί ο καθένας προβάλλει το δικό του, τη δική του παράδοση. Mm-hmm. Και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν βοηθήσει στο να διαδίδεται η γνώση και να προβάλλεται η ξεχωριστή ταυτότητα του καθενός.
Είπε η Σάτια Κασίνη. Και θέλω λίγο να μας περιγράψεις το βιβλίο, Σάτια, το οποίο έχεις επιμεληθεί για την ιστορία της ινδικής μουσικής, και θα επανέλθουμε στον Κωνσταντίνο. Ένα όμως πράγμα που θέλω να μας υποσχεθείτε είναι ότι θα ξαναρθείτε και θα κάνουμε όχι μόνο μία εκπομπή, να παρουσιάσουμε έτσι ένα σύνολο εκπομπών που να μιλήσουμε για την ινδική μουσική, γιατί είναι μια τεράστια κουλτούρα, μια, ναι, τεράστια παράδοση, που θα ήταν κρίμα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα να μην έχει καταγραφεί όλη αυτή η παράδοση. Πες μας λίγο για το βιβλίο.
Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο που ήταν μεγάλη τιμή το ότι έκανα την επιμέλεια. Είναι 464 σελίδες. Το υλικό από το οποίο δομείται αυτό το βιβλίο είναι κυρίως πρωτογενές. Είχε και βιβλιογραφία, αλλά δεν βασίστηκε κυρίως στη βιβλιογραφία.
Έχει να κάνει δηλαδή και με την εμπειρία του Κωνσταντίνου.
Κυρίως με την εμπειρία, και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και ακόμη πιο συγκλονιστικό για μένα είναι ότι έκανε όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει κάποιο επιστημονικό υπόβαθρο. Δηλαδή, εγώ πήγα σε ένα πανεπιστήμιο, είχα καθηγητές που μου έδειξαν τον δρόμο, μου είπαν πώς πρέπει να κάνω έρευνα. Εκείνος δεν είχε κανέναν και τα έκανε όλα από μόνος του. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Έκανε καταγραφή. Ήξερε να ξεχωρίσει και να εκτιμήσει την τέχνη όπου την έβλεπε. Ακόμα και από τα πρώτα ταξίδια στην Ινδία, αυτή η φωτογραφία συγκλονιστική που έχουμε με την τυφλή μουσικό στις οχθές του Τσιτράβατη, που είχε τότε το 90 τη σκέψη ότι αυτή τη γυναίκα πρέπει να την φωτογραφήσω, αλλά και να την ηχογραφήσω. Πώς του ήρθε αυτό το πράγμα? Και σήμερα.
Και την έχεις ηχογραφήσει.
Την έχουμε ηχογραφήσει, την έχουμε μέσα.
Να την ακούσουμε τότε. Τι ακούσαμε, Κωνσταντίνε Καλίτζη?
Ακούσαμε μία τυφλή γυναίκα, την οποία συνάντησα στις όχθες του ποταμού Τσιτράβατη, στην Νότιο Ινδία, να παίζει με το μονόχορδο ταμπούρα μια απλή κολονεροκολοκύθα και ένα καλάμι μπαμπού, μια χορδή, και με κάτι πιατινάκια στο χέρι, τα τάλαμ τα λεγόμενα, και να τραγουδάει ένα λατρευτικό τραγούδι που αφορούσε τον Κρίσνα. Γι' αυτό λέμε ότι και η μουσική Ινδική είναι κυρίως σκυλατρίας προς το θείο και οι εμπνεύσεις περισσότερες από εκεί ξεκίνησε και η αρχή της από εκεί.
Ναι, εξάλλου όλα είναι θρησκευτικά, ναι, στην Ινδία κατά βάθος.
Ναι, είναι πολύ.
Ίσως και σε όλο τον κόσμο, απλώς ναι, πολύ νωρίς αποκόπηκε αυτό το κομμάτι σε άλλες χώρες.
Ναι,
ενώ στην Ινδία συνεχίζει.
Το διατηρήσανε, ναι. Ακόμα και η μουσική με τους δρόμους, τροπική αυτή. Εμείς χάσαμε αρκετά πράγματα. Και είχαν τη συνέχεια αυτή μέχρι τώρα.
Ναι, και το βλέπεις αυτό γενικά στην Ανατολή, στα μακάμια, τα αρεβοπερσικά. Ναι. Σκέψω ότι στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο Μουγκάμ, μακάμ δηλαδή, το οποίο ενώνει όλες τις κουλτούρες της Κεντρικής Ασίας με βάση τα μακάμια.
Ωραία.
Μάλιστα στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, υπάρχουν δύο ακαδημίες μουσικής. Μία δυτικοευρωπαϊκής μουσικής και μία εθνικής μουσικής. Όταν του είπα του Πρίτανη παραδοσιακής, όχι μου λέει, εθνικής μουσικής. Και να επανέλθουμε στη Σάτια Κασίμη που μας περιγράφει λίγο το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό, Ιστορία της Ινδικής Μουσικής, είναι μοναδικό στην Ελλάδα, δεν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο, σωστά?
Όχι. Έχουν υπάρξει κάποια βιβλία, τα οποία όμως έχουν περιοριστεί κυρίως στη μουσική του Βορρά, τη Χιντουστάνη, την κλασική μουσική. Mm-hmm. Δεν αναλύουν για την Καρνάτακ του Νότου και επίσης δεν αγγίζουν το κομμάτι της λαϊκής μουσικής που ο Κωνσταντίνος το έχει αγγίξει κατά πολύ.
Mm-hmm.
Και επίσης δεν έχει γίνει αναφορά στη μουσική των φυλών της Ινδίας, που είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Ένα πεδίο έρευνας.
Φυλών ή εθνών?
Φυλών, έχουν φυλές, τα tribes.
Α, tribes, δηλαδή και μέσα στα κρατήδια.
Είναι οι λεγόμενοι γηγενείς, η αντιβάση.
Από το βιβλίο του.
Είναι τεράστιο κεφάλαιο και αυτό.
Από το βιβλίο του Βελισσαρόπουλου, αυτή ήταν η σχέση μου με την Ινδία. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω περισσότερη. Αλλά που ήταν ένα πράγμα καταπληκτικό.
Εκπληκτικό έργο.
Ναι,
εκπληκτικό έργο αναφοράς.
Ναι, έργο αναφοράς. Αναφέρεται στις τρεις βασικές φυλετικές ομάδες της Ινδίας. Της θάλασσας, τους Δραβίδες και τους Ινδοευρωπαίους. Φαντάζομαι ισχύει σε γενικές γραμμές. Ισχύει και στην μουσική αυτό.
Κάποιες πηγές που είχα από τον Ινδό μουσικολόγο Τσαϊτάνι Αντέβα, εκείνος αναφερόταν σε κάποιες κλίμακες.
Πώς ακούτε το χρουτς χρουτς χρουτς, κυρίες και κύριοι? Είναι η Σάτια που ψάχνει μέσα στο και είναι καλό που ψάχνει. Λοιπόν, και τι μας έλεγες για τον Ινδό μουσικολόγο?
Ναι, ο οποίος έλεγε μέσα ότι, και το έχω πάρει έτσι, υπάρχουν παραπομπές από εκείνον στο βιβλίο, που έλεγε τάδε κλίμακα δεν είναι παρά η λιδική, η αρχαία ελληνική, ξέρω εγώ, η Ντύρα σαν Καραμπάρανα κλίμακα. Μετά μιλούσε για, για τις αρχαίες λύρες, τις άρπες, και τις συσχέτιζε με ελληνικά πράγματα. Οι μάγαδες που είχαμε εμείς και το πνευστό αυτό, με το μαγκούντι το δικό τους, οι λέξεις μοιάζουν, ήταν μια διπλή φλογέρα.
Ήταν σε οκτάβες?
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Γιατί η έννοια της μάγαδης, μαγαδίζειν επίσης, είναι η δυνατότητα του να παίξεις δύο χορδές που είναι κουρδισμένα σε οκτάβα. Το οποίο μπορεί να παραχθεί ακόμα και από μία χορδή, σε σχέση με την αρμονική. Είναι εντυπωσιακό αυτό πώς γίνεται στην αρχαία λύρα.
Η μάγαδη με την έννοια της λύρας, του εγχώρδου, γιατί υπάρχει και πνευστό.
Ναι, υπάρχει η έννοια του μαγαδίζιν, δηλαδή του να παίζω σε οκτάβες. Υπάρχει η μάγαδη που δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γι' αυτό τώρα. Δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι. Μπορεί να είναι πνευστό, μπορεί να είναι. Μάλλον φαίνεται να είναι έγχορδο, αλλά γενικά δεν έχουμε πληροφορίες για τη μάγαδη. Όμως είναι καταπληκτική η συσχέτιση των ριζών πολλών λέξεων ελληνικών και σανσκριτικών. Το οποίο βέβαια φυσικά εννοείται πως εξηγείται με την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία, αλλά πολλές φορές είναι τόσο έντονο, παραδείγματος χάρη το αρχαίο δίδομη, που στα σανσκριτικά είναι δίδομη, δίδωση, δίδωτη, ας πούμε. Ένα παράδειγμα. Ή ο θεός, ο αρχικός θεός Βαρούνα, που είναι ο ουρανός, ή ο Ερμής, που είναι Σερεμέγια. Που όλες αυτές οι θεότητες στις Βέδες, κοινή μύθη, ναι, είναι επιθετική προσδιορισμή του ενός, σωστά.
Ναι.
Τελικά, την αναζήτηση της παγκόσμιας αρμονίας που προέρχεται από το ένα, ζητούμε όλοι?
Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι.
Να ακούσουμε κάτι ακόμα?
Ναι.
Και θα συνεχίσουμε για το βιβλίο, στο οποίο θα θέλαμε να μας πεις μετά, αφού ακούσουμε κάτι, να μας πεις τη δομή του βιβλίου.
Βεβαίως.
Οπότε, τι θέλετε να ακούσουμε?
Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από ήχους Τέβαρα που έχουν σχέση με την αρχαία δραβιδική εποχή.
Ωραία. Οι Δραβίδες...
Μια και αναφέραμε τους Δραβίδες.
Οι Δραβίδες ζουν στο κέντρο και προς νότο.
Ναι, κυρίως στο νότο.
Αυτό, κυρίως προς
τα
το νότο.
Τα Μίλ ή αυτή η παράδοση.
Όλοι αυτοί είναι Δραβίδες.
Υπάρχει μια θεωρία ότι κατοικήθηκε η περιοχή αυτή της Νότιου Ινδία από Κρήτες.
Παλιά,
αλλά αυτά
θεωρίες.
Είναι λίγο εντάξει.
Ναι. Λίγο έολα.
Εντάξει. Είναι αρκετά σκούροι οι Δραβίδες για να τους θεωρήσεις Κρήτες. Λοιπόν, αλλά δεν μπούμε σε ρατσιστικές καταστάσεις ούτε και... Λοιπόν, τι κομμάτι είναι αυτό?
Είναι η ύμνη Τέβαρα, ένα απόσπασμα δηλαδή. Τραγουδάει η περίφημη Σουμπαλάξμη, ένας θρύλος της καρνατικής μουσικής. Έχει φύγει πλέον από τη ζωή. Και θεωρείται ότι αυτοί οι ύμνοι βασίζονται πάνω σε αρχαίες δραβιδικές συνθέσεις.
Τι ακούσαμε, Σάτια Κασίμη?
Ακούσαμε μία σύνθεση Τέβαρα από τη σπουδαία Σουμπαλάξμη, έναν θρίλορ της καρνατικής μουσικής που πλέον δεν είναι στη ζωή. Αυτή η ύμνη θεωρείται ότι βασίζονται πάνω σε συνθέσεις της αρχαίας δραβιδικής εποχής.
Κωνσταντίνε, όταν λέμε καρνατική μουσική, τι εννοούμε?
Ναι, είναι καρνάτακα σανγκίταμ, είναι η λέξη κανονικά. Είναι η κλασική μουσική, υπάρχουν δύο σχολές στην Ινδία. Είναι του Βορρά, η Χιντουστάνη, η οποία έχει δεχτεί μογγολικές επιρροές και αραβικές. Και είναι και η Καρνάτακ ή Καρνάτικο, όπως την αγγλοποιημένη, η Καρνατική στα ελληνικά, άμα την ελληνοποιήσουμε τη λέξη. Είναι του Νότου η κλασική σχολή, η κλασική μουσική του Νότου, η οποία έχει διαφορετικά όργανα, θεωρείται πιο αυθεντική, γιατί δεν είχε επιρροές. Ήταν στο Νότο, δεν επηρεάστηκε από τη Μογγολική. Θεωρείται η πιο αυθεντική ινδική μουσική. Και ο Βορράς έχει πάρει πολλά από εκεί.
Να επανέλθουμε στη δομή του βιβλίου. Πάμε λίγο Τι είναι, πώς έχει δομηθεί το βιβλίο
λοιπόν,
αυτό.
Ξεκινάμε με τους χαιρετισμούς από τους δύο πρέσβεις που μας βοήθησαν να βγάλουμε, πρέσβεις της Ινδίας εδώ στην Ελλάδα, που μας βοήθησαν να βγάλουμε το βιβλίο. Έπειτα έχουμε τον πρόλογο από την κυρία Βασιλική Χρυσανθοπούλου, κοινωνική ανθρωπολόγο και αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής λογογραφίας του ΕΚΠΑ. Συνεχίζουμε με μια εισαγωγή από τον συγγραφέα που ονομάζεται «Πώς προέκυψε» ως απάντηση στο κλασικό ερώτημα που του κάνουν κάθε φορά οι άνθρωποι όταν τον γνωρίζουν. «Μα καλά, πώς προέκυψε αυτή η αγάπη σου για την Ινδία?»
Είναι αυτό που λέμε «Ποιος είσαι επιτέλους, Κωνσταντίνε Καλαϊτζή?»
Και εκεί στο «Πώς προέκυψε» ξεχάσαμε να πούμε και κάτι κοινό που σάναμε, που είδα ότι έχω. Δηλαδή είχα μια συμπάθεια μεγάλη για τον Τζορτζ Χάρισον. Τα τραγούδια του, τους είχα ξεχωρίσει από τους άλλους Beatles, από τα άλλα μέλη, μου βγάζανε ένα συνέστημα που μου έμοιαζε μετά όταν ασχολήθηκα με την Ινδία και λες και ήταν, είχαν το ίδιο άρωμα και μια νοσταλγία για να ξαναεπιστρέψω στην Ινδία όταν άκουγα το George Harrison. Και έμαθα μετά ότι είχε δάσκαλο το Ravi Shankar στο σιτάρ, είχε πνευματικούς δασκάλους στην Ινδία, δηλαδή υπήρξαν πολλά κοινά πράγματα και ας μην τον γνώρισα ποτέ βέβαια. Ναι, και ήθελα να αναφέρω και αυτό.
Τι είναι ο Ravi Shankar για την Ινδία?
Ο Ravi Shankar είναι εκείνος που διέδωσε το σιτάρ, δηλαδή σε όλη τη Δύση, και την Ινδική μουσική μαζί με το όργανο αυτό. Στο φεστιβάλ του Μωάπτο, φεστιβάλ του Μοντερέι και μετά του Woodstock που είχε παίξει μαζί με τον Αλαράκα, τον παίκτη των Τάμπλα και πατέρα του Ζακίρ Χουσέιν, του πολύ φημισμένου παίχτη του Τάμπλα σήμερα. Ναι, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Μεγάλο ρόλο και στη Δύση.
Το Ραβί σημαίνει κάτι? Σαν δάσκαλος είναι το...
Όχι, όχι. Συνήθως το δάσκαλος είναι παντίτ, δηλαδή ένας πνευτασμένος.
Παντίτ Ραβί Σανκάρ.
Είναι ο παντίτ για τους Ινδουιστές κυρίως η λέξη και ουστάτ για τους μουσουλμάνους. Ουστάτ Ζακίρ Χουσέιν. Ζακίρ Χουσέιν είναι μουσουλμάνικο, αλλά έχει το ουστάτ.
Μπροστά.
Είναι ο δάσκαλος, ο μεγάλος, ο μαέστρος, ας πούμε. Παντίτ είναι για τους Ινδουιστές, Ραβί Σανκάρ. Σανκάρ είναι αυτός που παίζει το σανκ, το κοχύλι.
Αχα.
Είναι ο Σίβα.
Και συνεχίζουμε με τη δομή του βιβλίου.
Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξεκινάει να μιλάει για την Ινδική μουσική, αναφέρεται στην έννοια του Νάντα, δηλαδή του ήχου. Στη συνέχεια μιλάει για την άρρηκτη σχέση της Ινδικής μουσικής με την Ινδουιστική παράδοση. Όπως είπαμε, η μουσική ήταν τρόπος να προσεγγίσεις το Θεό, ήταν κάτι ιερό. Και συνεχίζει να είναι σε πολλές περιπτώσεις στην Ινδία. Μετά μιλάει για τις δύο μεγάλες μουσικές κλασικές παραδόσεις, την Καρνάτακ του Νότου και τη Χιντουστάνη του Βορρά. Στη συνέχεια αναλύει για τη μελωδία, για τη ραγ, για το ρυθμό, το τάλα, για τις εννέα συναισθηματικές καταστάσεις, τις εννέα ράσας που λέμε, για το χρόνο και τη μουσική που ήταν μια παράδοση κυρίως της Βορείου Ινδίας. Συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια να τα παίζουν μόνο σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και ώρες της ημέρας. Δηλαδή δεν μπορούσες να παίξεις μια βραδινή ράγκα το πρωί.
Του
24ωρου, ναι.
Λοιπόν, θα σας πω κάτι εδώ πέρα. Όταν έγιναν τα ιδιωτικά κανάλια στην Ελλάδα και ξύπνησαμε ένα πρωί και ακούσαμε ζεμπέκικα στις 9 η ώρα το πρωί. Πράγμα το οποίο δεν κολλούσε. Παιδιά, το ζεμπέκικο, το λαϊκό πρόγραμμα βγαίνει μετά τη μία το βράδυ. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Κάπως
έτσι. Μπορείς να ακούσεις μια ράγκα η οποία είναι κατευναστική το πρωί. Αλλά εγώ μετά η μία που είναι, θέλεις μία πιο, να είναι πιο
ζωντανή, γιατί να ξυπνήσει.
Για να πας για δουλειά, να είσαι πιο alert, πιο... μετά βέβαια σκέφτηκα εγώ ότι και οι βραδινές που είναι να κοιμηθείς είναι πιο... Αλλά σκέφτηκα μετά και γελούσα λίγο, λέω, και ένας που είναι νταλικέρης και οδηγάει το βράδυ μες τη νύχτα, άμα ακούσει αυτή που είναι για να χαλαρώσεις...
Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είχε τότε ενταλικέρηδες.
Δεν είχε τότε.
Δεν είχε. Τότε με το που έπεφτε ο ήλιος, πέφταν και τα φώτα, έπεφταν και οι δυνάμεις των ανθρώπων. Μετά.
Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Σγκάρνα που ήταν η οίκη μουσικής παράδοσης. Ήταν ο τρόπος μετάδοσης της Ινδικής κλασικής μουσικής Χιντουστάνη στους νεότερους μουσικούς, της Βορείου Ινδίας πάντα, έτσι, αυτά δεν ήταν για τον Νότο. Μετά έχουμε σχήματα και τρόπους μουσικής εκτέλεσης, θεωρητικά. Έχουμε τρόπους φωνητικής εκτέλεσης στη μουσική Χιντουστάνη, έπειτα το ίδιο για την Καρνάτακ, συνθέσεις για όργανα, ορχιστρικά. Μετά έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στους μεγάλους δημιουργούς, στους οποίους χρωστάμε πάρα πάρα πολλά.
Τι σημαίνει μεγάλος δημιουργός, δηλαδή για την δυτικοευρωπαϊκή παράδοση? όταν κάνει μια παρτιτούρα ο Μπετόβεν είναι αυτό που πρέπει να ακούσουμε. Όταν μου λες το 60-65% ενός κομματιού είναι αυτοσχεδιαστικό, τι έχει βάλει ο μεγάλος δημιουργός?
Και τους στίχους, αλλά και την αρχική σύνθεση πάνω στην οποία αυτοσχεδιάζουν έπειτα. Ακολουθώντας όμως συγκεκριμένους κανόνες, δεν είναι ελεύθερο, έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες.
Πω, είναι μια τελείως διαφορετική αντίληψη,
ναι,
έτσι.
Ναι,
να ακούσουμε κάτι ακόμα. Τι θα ακούσουμε λοιπόν?
Θα ακούσουμε μια σύνθεση η οποία ονομάζεται Τούμρι. Είναι στρίνγκαρ όπως το λένε, μια από τις 9 συναισθηματικές καταστάσεις, το στρίνγκαρ, το οποίο έχει ένα συνέστημα για το θείο, αλλά παράλληλα μπορεί να είναι και για το συνέστημα που έχει κάποιος για τη σύντροφό του, για ένα ερωτικό συνέστημα που έχει. Το τραγούδι αυτό είναι ένα, ονομάζεται Τούμρι και το έγραψε ο Ουστάντ Μπάντε Γκουλάμ Αλί Χάν όταν έφυγε η γυναίκα του από τη ζωή. Και το δείχνει και το ίδιο το τραγούδι, το συνέστημα που βγάζει.
Τούμρι. Και του συνθέτη, πώς τον λέγανε?
Μπάντε Γκουλάμ Αλί Χάν. Και η Ουστάτ Μπάντε είναι αυτό που είπαμε. Ουστάτ σημαίνει ο μαέστρος, ο δάσκαλος, ο φτασμένος μουσικός.
Mm-hmm. Και να συνεχίσουμε για τη δομή του βιβλίου. Mm-hmm. Για πες μας λοιπόν, Σάτια Κασίμη, πώς ολοκληρώνεται το βιβλίο?
Συνεχίζεται.
Α, συνεχίζεται. Πού να ολοκληρώνει και τεράστιο.
Πού να ολοκληρωθεί. Συνεχίζουμε με το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στα μουσικά όργανα. Mm-hmm. Εκεί θα βρουν φωτογραφίες, ηχητικά, περιγραφές. Όχι μόνο περιγραφές των οργάνων. Έχει τόσες χορδές, είναι έτσι και έτσι, φτιαγμένο από τάδε ξύλο και όλα αυτά. Όχι. Έχει και αναφορές στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο χρήσης και δημιουργίας των μουσικών οργάνων. Κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά χωρίς να τον έχει καθοδηγήσει κάποιος, από μόνο του, από ένστικτο. Αυτό είναι το εκπληκτικό για μένα. Οπότε ξεκινάμε με τα έγχορδα, mm-hmm. συνεχίζουμε με τα πνευστά, τα τύμπανα και στο τέλος τα ιδιόφωνα. Μπορούμε, αν θέλετε, να ακούσουμε και κάποια ηχητικά παραδείγματα.
Mm, θα ήταν πολύ ωραία, ναι, ιδέα. Μην ξεχνάς ότι η εκπομπή λέγεται Οδηγός Ορχήστρας για Νέους.
Τέλεια.
Και ποιας ορχήστρας, δεν είναι μόνο συμφωνικής, mm-hmm. είναι της οποιασδήποτε ορχήστρας στον κόσμο, του οποιοδήποτε συνόλου που συμμετέχει και κοινωνικοποιείται ο άνθρωπος μέσα από τη μουσική. Εδώ θα ήθελα να ακούσουμε μερικά παραδείγματα. Να πούμε 4 παραδείγματα, δηλαδή να είναι ένα mm-hmm. έγχορδο, ένα πνευστό, ένα τύμπανο, ένα τύμπανο και
ένα
ιδιόφωνο. Ωραία. Τι θα ακούσουμε?
Λοιπόν, από τα έγχορδα μπορούμε να ακούσουμε το βίνα, που είναι ένα πολύ αρχαίο όργανο με μυθολογικούς συμβολισμούς. Συνδέεται με τη θεά Σαρασβάτη, τις γνώσεις και τις μουσικής. Mm. Το βίνα του Νότου.
Αυτή ήταν η Βίνα, το Βίνα, γιατί το λες στο ουδέτερο?
Το μουσικό όργανο Βίνα.
Okay.
Που τα ονομάζουν λαούτα, με όλα αυτά τα έγχορδα.
Ναι. Το επόμενο όργανο που θα είναι πνευστό, τι είναι?
Είναι φλογέρα, μπανσούρι, που παίζει κλασική μουσική, Χιντουστάνη, του Βορρά.
Είναι από καλάμι μπαμπού φτιαγμένο.
Mm-hmm. Και ακούμε λοιπόν.
Και είναι ο Χάρι Πρασάτ Τσοράσια.
Ακούσαμε.
Ακούσαμε πανσούρι, δηλαδή φλουγέρα, της κλασικής μουσικής Χιντουστάνη και παίζει ο Χάρη Πρασάτ Τζοράσια.
Ωραία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τύμπανο.
Από τα τύμπανα να ακούσουμε το μριντάγκαν του Νότου.
Ακούσαμε το
μριντάγκαμ, το δύο όψεων τύμπανο, το οποίο παίζεται στην καρνατική κλασική μουσική
στο νότο της Ινδίας.
Στο νότο.
Και τελικά τι είναι το ιδιόφωνο?
Είναι αυτό που παράγει μουσική από το ίδιο το σώμα. Δεν έχει ούτε χορδές, ούτε μεμβράνες, ούτε κάτι άλλο που να δονηθεί να έχουμε τον παλμό να παράξει μουσική. Και μπορούμε να ακούσουμε το τζαλαταράγκ που παράγει έτσι πολύ όμορφο ήχο. Πρόκειται για κούπες πορσελάνινες διαφόρων μεγεθών που τις γεμίζουν με νερό σε διαφορετικά επίπεδα, έτσι ώστε να παράγουμε τις 7 νότες και τα 5 ημιτόνια.
Σαν ρίγκα μα παντανή.
Ναι.
Είπα να πω.
Ναι.
Μετά από αυτό το κεφάλαιο με τα όργανα, τι άλλο υπάρχει στο βιβλίο?
Υπάρχει μια λίστα μουσικών οργάνων, όπου μπορεί εύκολα ο αναγνώστης να βρει το όνομα, την περιοχή προέλευσης και τη σελίδα στην οποία αναφέρεται το κάθε μουσικό όργανο. Έχουμε ένα κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά πρωτότυπο θα έλεγα, γιατί συνήθως δεν υπάρχει στα βιβλία μουσικής, κάνει αναφορά στους οργανοποιούς. Που συχνά δεν μιλάμε για αυτούς, τους καημένους.
Αυτούς τους ήρωες.
Και υπάρχει και ένα παράπονο. Πες για το παράπονο.
Το παράπονο του οργανοποιού που λένε. Είχα συναντήσει κάποιον στην Καλκούτα, έναν οργανοποιό, που έφτιαξε αυτό το τεράστιο Ρούντρα Βίνα, και άρχισε να μου διαμαρτύρεται. Μου λέει: δουλεύω ώρες ατελείωτες, μέρα νύχτα, για λίγα λεφτά, και δεν με ξέρει κανένας. Ενώ αυτό θα το πάρει ο σολίστας και θα έχει εκατομμύρια ρουπίες θα κερδίσει, και εγώ δεν φαίνομαι πουθενά ούτε καν με αναφέρει, έστω λέει να έλεγε κανείς το όνομά του.
Πολύ σωστά. Και αυτή η σχέση του μουσικού με το όργανο, που είναι μια πολύ ζωντανή σχέση, όταν έχεις ένα πραγματικά καλό όργανο, σου δίνει άλλη σχέση με τη μουσική. Μπορεί να σε κάνει να πεταχτείς πολύ ψηλά.
Ναι.
Αυτά τα όργανα τα έχεις δει από κοντά? Έχεις δικά σου τέτοια όργανα, Κωνσταντίνε?
Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια έφτασα να έχω συλλέξει περίπου 200
όργανα.
Ινδικά μουσικά όργανα, μόνο από την Ινδία.
Και πού τα
έχεις? Και είναι πολλά διαφορετικά. Προς το παρόν σε ένα δωμάτιο. Ο λόγος που έγινε μουσιολόγος στη Σάτια ήταν αυτά τα όργανα. Η διατριβή της έγινε πάνω στη συλλογή αυτών των οργάνων για το πτυχίο της μουσιολογίας.
Ωραία.
Λέω, θα τα δωρήσω κάπου. Όχι, να φτιάξουμε μουσείο. Οπότε.
Ναι, θα ήταν κρίμα, γιατί στα περισσότερα ελληνικά μουσεία δεν υπάρχει χώρος. Οπότε θα καταλήγανε σε κάποια αποθήκη. Και είναι πολύ κρίμα, γιατί είναι σαν ζωντανά, είναι σαν άνθρωποι. Είναι κρίμα να τους χώσει ένα υπόγειο όλους μαζί. Πρέπει να βρουν το χώρο τους, να εκτεθούν.
Η δασκάλα μου στο τσέμπαλο, η Μαργαρίτα Δαλμάτη, κάθε όργανο το ονόμαζε, το βάφτιζε με την ημερομηνία ανάλογα ποιος Άγιος ήταν. Ο Βονιφάτιος, ο Μάρκος, ο Ματθαίος. Κάθε όργανο τα ξέραμε με το όνομά τους. Γιατί είχαν φωνή. Όταν έχεις φωνή.
Έχουν
ψυχή.
Και τελειώνουμε με το τελευταίο κεφάλαιο, που είναι η κλασική και λαϊκή χορή της Ινδίας. Κάνει μια σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά σε αυτό το κομμάτι.
Γιατί αναφέρεται στην ιστορία της Ινδικής μουσικής στους χορούς?
Γιατί είναι αδιαίρετο σύνολο η μουσική με το χορό, τα μουσικά όργανα. Δεν μπορείς να παραλείψεις κάποιο από αυτά. Θα ήταν λειψό. Οπότε έπρεπε να αναφερθούμε έστω και σύντομα σε αυτό. Στο τέλος έχουμε το λεξικό, όπου επεξηγούνται οι ινδικοί όροι που βλέπουμε στο βιβλίο, η βιβλιογραφία, οι συναντήσεις όπου αναφέρει τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθε σε επαφή και τον βοήθησαν να μάθει για την ινδική μουσική, οι ευχαριστίες, οι πηγές των φωτογραφιών.
Και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ένα φλασάκι με όλα τα παραδείγματα, τα μουσικά, για να ακούσει κανείς τα όργανα στα οποία αναφέρεται το βιβλίο.
Ναι, είναι ακριβώς 181 μουσικά παραδείγματα. Περίπου τα 120 είναι δικές μου σπάνιες ηχογραφήσεις. Mm-hmm. Και μέσα στο βιβλίο, σε πολλά σημεία, σε 181 σημεία, υπάρχουν ένα ηχιάκι, ένα σύμβολο και ένα νούμερο. Οπότε μπορείς να πας και στο, που αντιστοιχούν και στο USB stick. Αλλά έχει και τη λίστα όπου μπορείς να ακούσεις να πάση στιγμή αυτό που διάβασες, να ακούσεις και πώς ακούγεται.
Τι όμορφα.
Είτε φωνητικά είτε οργανικά.
Τι φοβερή ιδέα όλο αυτό το πράγμα, το οποίο εγώ το χάρηκα στην παρουσίαση τόσο πολύ και ελπίζω να το χαρούν και όλοι. Πού έχει κυκλοφορήσει, τι εκδόσεις είναι, πού μπορεί να το βρει κανείς το βιβλίο?
Εκδόθηκε από την ΕΛΙΝΕΠΑ, Ελληνοϊνδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Μπορεί κάποιος να το βρει στα βιβλιοπολία Αιγιανός.
Να σημειώσουμε ότι το βιβλίο αυτό το επένεσε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, στην ραδιοφωνική του εκπομπή, τη μηνιαία που κάνει και απευθύνεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια Ινδούς, το οποίο το εκθίασε εκεί, το επένεσε, είπε πολλά πράγματα για τη διαδρομή αυτή όλη. Και όταν ήρθε εδώ την επόμενη χρονιά, δηλαδή πέρσι, τον Αύγουστο, ζήτησε να με δει, μας είδε μαζί, τραγούδησε και η μικρή Άρτεμις. Ναι, οπότε το εκτίμησαν, είναι καλό το ότι είδαν, γιατί τέτοιο έργο ούτε ήδη το έχουν κάνει, ας πούμε. Θέλει μεγάλο κόπο, είναι ολόκληρη ζωή, είναι 30 χρόνια έρευνα.
Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ολοκληρωμένο βιβλίο. Έτσι. Πάνω στην ιστορία μιας συγκεκριμένης μουσικής. Ναι. Η αλήθεια είναι πως εγώ, σαν ξένος από την Ινδία, ως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μπει μέσα στην λογική του Ινδού, στη λογική τη μουσική, αλλά θέλω να έχω μία γνώση. Γιατί σήμερα δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζεις το Ραβί Σανκάρ. Σήμερα δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζεις μεγάλους μουσικούς από όλο τον κόσμο και μεγάλες μουσικές, ας μην ξέρεις τα ονόματα. Ναι. Να έχεις όλα αυτά τα ακούσματα, γιατί τα έχεις ανάγκη όλα αυτά τα ακούσματα.
Μα όλα αυτά είναι παγκόσμια κληρονομιά. Είναι και δικά μας.
Όλο ναι.
Δεν είναι μόνο των Ινδών.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους έφτασε στο τέλος της. Ο Νίκος Ξανθούλης ευχαριστεί τον Κώστα Κυριακάκη για τη φροντίδα του ήχου, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καλαϊτζή που ήταν εδώ μαζί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Και τη Σάτια Κασίμη που μας μίλησε για το βιβλίο αυτό, το καταπληκτικό που έγραψε ο Κωνσταντίνος για την ιστορία της Ινδικής μουσικής.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαστε σήμερα εδώ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας.